vida fue malado por sweet Polly. Thanks for long I've been, but soon be going home to the St. Helena's Island, and swear I'll never roam. Good diamonds, they are pretty, so is your fancy car. St. Helena Island is much prettier by far. I'm told they number seven, but the St. Helena Island is the nearest one to heaven.
Imos xa con outros contidos, achegámonos agora de seguido xa a este espazo que conduce, que nos achega semanalmente Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Para falar hoxe, bueno, o xeito máis menos original de presentalo sería dun pequeno gran home, non?
Efectivamente, era un pequeno grago, non sei, porque o certo que alcumes e títulos podense poñer moitos a Napoleón Bonaparte. Eu penso que empezamos a referilos todos, pásanos como pros seguidores de Xogo de Tronos, desta famosa serie de televisión, que sempre hai moito chiste con Daenerys Targaryen, unha das protagonistas, que a que libertou os esclavos, a raíña dos dragóns, a que naceu da tormenta, que ten como 40 títulos, pois Napoleón Bonaparte é pouco menos como a Daenerys, porque foi emperador dos franceses, co príncipe de Andorra, rei de Italia, protector da confederación do Rin, pero foi tamén o tirano Bonaparte, o ogro de Ajaccio, a localidade na que nace, ou usurpador universal, dentro do respeto que se lle tivera, podía se lle chamar dun modo ou outro, pero, en fin, o León xa nin sequera fai falla o apelido para nos referir a él, un pequeno gran home ou un dos grandes xenios militares de todos os tempos, aínda que algúns dirán que non tanto, porque tivo moitas grandes victorias, pero tamén tivo unhas cantas e importantísimas derrotas, máis ao cabo, pois, o igual que Carlomagno ou que outros grandes nomes da historia, un conquistador voraz e unificador de territorios durante moito tempo. Napoleón I Bonaparte, nado en Ajaccio, en Córcega, era corso, o 15 de agosto de 1769, e aquí chega o dato que nos importa. De feito, dous datos que nos levan hoxe a falar de Napoleón, porque nin sequera ten por que ser el o protagonista hoxe destes minutos. Napoleón finou o 5 de maio de 1821. Dato importante porque quere dicir que mañá, día 5, cúmprense 195 anos do seu pasamento. Mas onde finou Napoleón? En Santa Helena, nunha illa no medio do océano Atlántico, contra o sur. Santa Helena é isto que se di un lugar na fin do mundo ou no medio de ningures ou no quinto pino, calquera definición é boa, porque a verdade é que non é un sitio moi accesible. Para facérmonos unha idea, está no medio de ningures, no océano Atlántico, a medio camiño entre África e Sudamérica, e se tiramos unha liña recta, quedaría no medio do traxecto, por facérmonos unha idea, entre a costa de Angola e a do Brasil. É certo que Brasil é moi grande, pero máis ou menos se pensamos, se buscamos no mapa Belo Horizonte, dende Belo Horizonte, tiramos unha liña recta contra Angola, pois ali no medio do océano, xustiño, un pouco por baixo da Illa da Ascensión, está a Illa de Santa Helena, o retiro ao que foi condenado a pasar os seus últimos días Napoleón Bonaparte, logo da sonada derrota na Canción de Aba, que tamén foi unha famosa batalla coñecida como Waterloo. Aí caía fronte os ingleses o emperador Napoleón Bonaparte, e o seu castigo foi ficar desterrado por sempre ata fin dos seus días na Illa de Santa Helena, no medio de ningures. E dicía, isto é moi importante, e agora falamos diso, porque un galego tivo moito que ver, en certo modo, no retiro de Napoleón.
Pois agora falaremos diso, aínda que tamén me gustaría que deras o dato, porque penso que Napoleón morreu moi novo.
Morreu novo. Vida moi intensa, eh? Tamén
sí,
é certo, 51 anos tiñan. Sobre as causas da súa morte, pois moitas especulacións. El finou, supostamente, enfermo en Santa Elena, unha illa que, por certo, non o dixemos, pero agora podemos falar máis sobre ela, que ten bandeira do Reino Unido, e ainda é hoxe un dos terreos en ultramar que conserva a coroa británica. Finou ali, aonde chegou no ano 1815, despois da derrota de Waterloo, mandárono para que non dera máis a lata. Xa sabemos que pasara un tempo tamén de retiro na illa de Elba, moito máis cómodo no Mediterráneo, de ali fuxira e logo novamente volver a tiranizar, dirán algúns ou outros, a gobernar para o progreso Europa. Mandárono ali os ingleses pensando que dali non habería escapatoria. Era imposible. Para facérmonos unha idea do que supón estar recluído en Santa Elena, a Santa Elena hoxe en día, que é un territorio británico, insisto, para poder chegar dende o Reino Unido, dende Londres, por exemplo, dende Heathrow, é precisa unha semana de viaxe. Por qué? Porque non hai conexións, ninguén quere pasar por Santa Elena para nada. Somente van por ali determinados buques cargueiros en algún momento dado, porque hai que levar alimentos ou víveres ou suministros de algún tipo a poboación. Mais, para chegar a Santa Elena, a ruta máis habitual é coller un avión dende o Reino Unido até Sudáfrica, dende Sudáfrica coller outro que nos leve a territorio de Angola, ou ben dende, tamén se pode ir, se non se sai dende un porto angolano, si se pode coller dende Capetón, non, dende Cape Town en Sudáfrica, que é un dos portos máis importantes do mundo, do hemisferio sur, coller dende ali un buque que leva varios días de navegación até chegar a Santa Elena. Iso dá unha idea, aínda hoxe en día, no ano 2016, hai que facer todo ese número. Por pouco tempo, por certo, porque isto é un apunte de moita actualidade, en Santa Elena inaugúrase aeroporto. Teríase que inaugurar, de feito, este mesmo mes, pero estiven lendo aí un momentinho de Independent, que un é así moi formado, di este xornal inglés que, como queren garantir o máximo a toda a seguridade dos pasaxeiros, das aeronaves, van a atrasar un pouquiño máis a inauguración prevista do aeroporto da Illa de Santa Elena, que estaba, insisto, pro 21 de maio. Van a atrasar un pouquiño máis até que haxa todas as garantías de seguridade. É unha illa moi pequeniña, 121 kilómetros cuadrados de superficie, territorio volcánico. Non debe ser moi fácil non facer unha pista de aterraxe moi segura por ali, pero por fin vai haber aeroporto que vai permitir os cidadáns británicos que de algún modo teñen vencellos na illa ou residen ali por algún motivo, pois viaxar dunha maneira máis sinxela. Que voltas dou, máis que a viaxe para ir dende Londres a Santa Elena? Preguntabas, finou ali Napoleón, finou, eu dicía, mandárono despois da derrota de Waterloo, confinárono ali, non é que vivira nun cárcere, non? De feito, lle deron unha vila enteira, unha enorme mansión que tiña 23 habitacións, a mansión de Longwood, no que pasou os seus últimos anos Napoleón. Acontece que era unha mansión un pouco bella, destartalada, e non tiña unhas condicións precisamente as que estaba feito o emperador francés, pero polo menos lle permitiron estar ali cando algún noble militar adepto da súa causa que quixo compartir o tempo con el na illa, e ali pasou os seus últimos anos até a súa morte, 5 ou 6 anos, pois lendo, cultivándose, como sempre, escribindo unhas memorias ao seu modo, deixando unhas últimas cartas escritas, e tal vez pois pensando no que puido ser e non foi, e quen sabe se matirando en cerca de fuxir de novo, pero aquilo era tarefa imposible porque había un destacamento militar británico exprofeso no lugar para evitar calquera nova marcha de Napoleón, que finalmente finaba con 51 anos de idade, supostamente enfermo, empeorando o seu estado de saúde polas condicións pouco salubres ou higiénicas do lugar no que residía. Parece ser, din os estudos, que a causa real da morte de Napoleón foi un cancro de estómago, que sería coherente coas causas da morte de seu pai e da súa irmá. As análises dos restos mortais da familia de Napoleón terían permitido determinar que iso, o pai e unha irmá finaron por mor dun cancro de estómago. Iso sería compatible tamén co tipo de morte de Napoleón, que tiña unhas fortes dores de estómago, que estaba permanentemente aqueixado dunha dor no costado, mas tamén el pensaba que o querían matar e que estaban facendo por asasinalo, e que en realidade, e tamén hai quen di que unhas análises do cadáver de Napoleón permitiron atopar restos de arsénico, non por compaixón, senón por causa de envelenamento que querían ter os británicos para se asegurar de que Napoleón non daba máis a lata, telo envelenado da pouco salí no seu retiro en Santa Helena. Ao cabo, o 5 de maio de 1821, deu o seu último alento.
Pois, 51 anos tan só, logo dunha última etapa que pasaba máis que nunha prisión, despois desa descripción que fixeches, poderíamos decir que nun retiro espiritual, non?
Sí, en certo modo, nunha paraxe, nun entorno que algúns poderían dicir que mesmo é idílico. Santa Helena é unha illa, insisto, pequeniña, 121 kilómetros cuadrados. Dice que ten unha poboación, tiña e cousa de 10 anos unha poboación que non pasaba, ou que apenas pasaba das 4.200 persoas. Ten unha capital que se chama Jamestown, que medrou a partir de que os británicos, os primeiros, non os primeiros, senón os segundos que colonizaron a illa, porque a illa colonizaron inicialmente os holandeses, pero despois pasou a Compañía Británica das Indias Orientais, que xestionaba todo o imperio colonial do Reino Unido, unha illa moi pequena, pero cunhas paraxes fascinantes polo que se pode ver, porque ten vales absolutamente cubertos de verde, cuns prados fascinantes, pero tamén ten uns cantís e uns riscos que soben con moita altura, totalmente agrestes, porque é un terreo, insisto, volcánico, no medio do océano Atlántico. Ten unha natureza bizosa, xa que logo, en algún punto, diz que hai especies vexetais que non se poden atopar en ningures. Napoleón, polo que se conta, pois, gustáballe pues, admirar aquela natureza, de vez en cando ía até un manancial de augas cristalinas onde bebía unha auga tan pura que diz que lle axudaba a curar aquelas dores de estómago. De feito, aínda que el deixou escrito que quería que o enterrasen preto da beira do Sena, en París, onde hoxe repousa ali nos Inválidos, célebre monumento na capital francesa, inicialmente os seus restos, os británicos, non permitiron que foran trasladados a Francia porque non querían de algún modo que hubera un rexurdimento, non, unhas novas arelas dos franceses de se erixiren nova potencia europea fronte ao dominio que daquela tiñen. Así as cousas, ou foron ou deixaron soterrado ali en Santa Helena, precisamente preto dese manancial que a él tanto lle gustaba. Logo, si anos despois, permitiuse por fin recuperar os restos de Napoleón Bonaparte e foron repatriados a territorio francés.
Pois o certo que estou vendo imaxes de Santa Helena, e quen sabe, o mellor con iso de que poñan un avión e unha liña regular se converta nun destino turístico. Ademais, ten aínda a maiores pois o atractivo, non, de que está ali a tumba de Napoleón.
Justamente, o lugar no que estivo inicialmente soterrado é os visitantes que ten Santa Helena, pois a maioría deles, polo que contan crónicas de viaxeiros que se poden ler na rede, son sobre todo pois turistas atraídos pois por esa mística, non, ou ese atractivo que ten a historia que representou Napoleón en Europa. Até ali visitan, ata illa van para visitar o lugar no que fora soterrado. Hai unha lápida, de feito, aínda de pedra moi austera, que marca o lugar no que estivo o seu corpo. O problema que hai, pois, era exactamente para facer turismo nun lugar, en certo modo, paradisíaco, non? Pero perde un pouco de atractivo por estar no medio de ningures, gaña atractivo precisamente por esa tranquilidade que dá estar no medio de ningures, pero ten o atranco de ter que facer unhas viaxes moi longas para poder acceder. Veremos se cando abran o aeroporto, pois é, dende logo, moito máis asequible.
Manuel, un espazo pois vencellado a Napoleón, pero tamén a unha figura galega, non?
Sí, o dicía ao principio de pasada, realmente a mí resultoume moi curioso saber, porque estas son estas cousas que sempre se di, ai, hai un, ali por onde vayas no mundo, ali sempre hai un galego, non? Ben, quen me ia dicir a min que lendo sobre a isla de Santa Elena ia descubrir que Santa Elena temola no mapa grazas a un tipo de maceda, de Ourense, non? Isto é unha historia curiosa, pero Xoán da Nova, así pronunciado a nosa maneira, pois podería parecer un veciño calquera daqui dunha parroquia, pero era un home que naceu no arredor do ano 1460, mediados do século XV, no territorio que hoxe é Maceda, non ali na provincia de Ourense. Era un fillo de familia ben, galega, un nobre, que xa de mozo a súa familia mandou a Portugal. Iso fai que hoxe en día pois pasara a historia escrito non a nosa maneira como Xoán da Nova, senón máis a maneira portuguesa, non? Joao da Nova é o nome co que aparece na maior parte de rexistros. Por que o mandaron os pais a Portugal? Porque era o tempo das revoltas irmandiñas, era unha familia de posibles, fronte a aquela revolta pois decidiron que o mellor era coller carreteira e marchar vía. Así as cousas, foi como iniciou as súas aventuras este home, que mesmo chegou a ser alcaide de Lisboa, nin máis nin menos. A historia de Xoán da Nova, deste home de Maceda, pois está en rexistros medievais que se conservan en Galicia. Diz que cando foron as revoltas, pois despois el volveu nalgúnha ocasión, ou sea, despois das revoltas irmandiñas, ainda puxo o pé de volta en Galicia nalgúnha ocasión. E hai unha cousa moi curiosa que, en fin, destos documentos así que se rescatan, di a Wikipedia en galego, a Galipedia, hai como sempre que terás cautelas debidas, pero conta que da súa estadía en Galicia, daquela volta que fixera a Galicia por un tempo despois de cruzar cara a Portugal, hai novas escritas polo embaixador de España diante da coroa británica, que era un galego, Diego Sarmiento da Cuña, o conde de Gondomar, unhas novas que recolleu Manuel Murguía e que tamén recolleu no seu día Ricardo Carballo Calero, e recuperarían unha protesta escrita por Xoán da Nova diante dos cregos do mosteiro de Montederramo, que lle pedían que acreditase con documentos que aquelas terras de Maceda, onde tiña as posesións a súa familia, eran del, que se non xa escollían, xa se apañaban eles para eles, non os cregos do mosteiro. Ben, hai un documento que vou ler, está escrito no galego daquela altura, que a mí me fixo moita gracia, porque se realmente estas foron as palabras textuais de Xoán da Nova, pois se ven curiosa. Sei que lle respondeu os cregos do mosteiro de Montederramo o seguinte: eu que título hei de mostrar máis cabelas herdado do meu pai, o meu pai do meu avó e meu avó dos nosos antepasados que as posuíron desde que o mundo foi mundo. Vos e San Bernardo, que era da França, e a puta que vos pariu, que tendes que ver a miña facenda por uns poucos papés de corredeiros que presentás. En fin, tiña mal xenio.
Estaba cabreado.
Polo que parece. Estaba un poquinho molado. E algún dirá, pero a ver, home, que ten que ver esta persoa con Napoleón, que ten que ver coa illa de Santa Elena? Pois ten que ver moito, porque foi quen a descubriu. No ano 1502, así está acreditado, Xoán da Nova, cando pasou a Portugal, procedía da nobreza galega e pasou a servir na corte do rei Xoán II, e axiña participou en accións militares dos portugueses no norte de África. Xa baixo o reinado manuelino, cando gobernaba Portugal Dom Manuel I, foi Xoán da Nova á fronte dunha tropa de 4 barcos para facer unha viaxe até as Indias. Naquela viaxe, saía no ano 1501, descubriu tamén a Illa da Ascensión, a illa maior tamaño, máis relevante tamén no Océano Atlántico. Visitou territorios de Mozambique, na illa, moitos lugares. E despois, a súa volta, pasou primeiro polo Océano Índico, e ali ao sur, onde están as famosas illas Seychelles, un destino turístico de primeira, descubriu tamén unha pequena illa que bautizou como a Galega, que pertencería arestora ás illas Mauricio. Aí xa deixou a súa pegada, pero tamén nesa viaxe de volta no ano 1502 cruzou cun pequeno territorio á altura do territorio de Angola, como dicíamos, pero no medio do Océano Atlántico no sur, que deu en chamar Santa Helena en recordo de Helena de Constantinopla. Diz que debía lle parecer un lugar moi fermoso, fixo mención ás lendas da antiga Helena de Constantinopla, e así foi como a bautizou. Esa é a conexión que hai entre un galego de Maceda e Napoleón Bonaparte. O primeiro que saibamos que puxo o pé en Santa Helena foi Xan de Novoa, e o, non o último, pero tal vez o veciño máis importante que tivo en deixar esa illa, pois foi ni máis ni menos que Napoleón Bonaparte.
Este dixo, xa que me van quitar as terras de Maceda, voume buscar outras.
Algo así, algo así. Calquera lle dicía que non, visto o xeño que tiña.
Pois, Manuel, vetellamos hoxe dúas figuras ben diferentes, tamén pola súa popularidade, e ímonos quedar con música. Non sei que tema elexiches hoxe, se algún que salienta os descubrimentos ou pola contra, que salienta a figura de Napoleón.
Nada disso. Unha cousa curiosa, porque todo parece bastante curioso alrededor da historia da illa de Santa Helena. Imos a escoitar o himno de Santa Helena, o himno oficioso, que non oficial, porque, repito, penso que xa por terceira vez, Santa Helena é da coroa británica, é territorio inglés, entón se ten himno oficial esta illa, non é outro que o God Save the Queen, Deus Salva a Rainha, pero dentro destas cousas extrañas relacionadas con esta illa, hai unha canción oficial que por visto fixo furor, porque é unha illa que non lle importa a ninguén, quitando polo seu pasado histórico, por tan ilustre hóspede como motivo, pero aló polos anos 70, un tipo que vivía na illa da Ascensión, mais que nunca puxera o pé en Santa Helena, nin o chegou a poñer, acabou compoñendo un himno, unha canción que chamou My Saint Helena Island, a miña illa Santa Helena. Este tipo, chamado Dave Mitchell, era un disc jockey na illa da Ascensión, uns colegas dele o convenceron de tamén tocaba música así un pouco estilo country, non, americano, e dixeron, ai, mira, por que non faz unha canción aquí para a illa de Santa Helena, que é moi xeitosa e tal, e dixo, pero isto non ten sentido, que eu nunca fun ali. Dixeron, non, pero toma unhas postais que xa te pasamos nós, e vas ver o bonita que é, e demais. Ben, pois o tipo animouse a cumprir co encargo que lle fixeron, escribiu unha canción cunhas letras, pois un poquinho tal vez tópicas, non sei, pero podo as traducir aquí rapidamente. Di a primeira estrofa que o seu corazón vai cara ao sur, ao seu fogar no medio do mar e a illa de Santa Helena, onde as súas persoas queridas agardan por él. Fai xa tempo dende que marchou, pero axiña hai voltar a voltar a súa illa de Santa Helena e xura que nunca máis a marchar. Iso di esta canción de Dave Mitchell, que é un poquinho chusquera, que xa aviso, non ten moi boa calidade de son, porque se grabou en Tennessee, nos Estados Unidos, en 1975, a verdade non a gravaron moi ben, pero sei que se converteu para os habitantes de Jamestown, en Santa Helena, da capital, pois na canción himno oficioso. E sei que cando saen barcos dalí, barcos británicos, aínda a poñen, non, no momento da súa despedida. Así que outra curiosidade máis.
Pois nos despedimos este barco, Manuel Álvarez. Falaremos en 7 días. Un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem. Island, and swear.
and play your pretty religious fancy cards. St. Helene Island is much prettier by far. All the wonders of this world, I'm told they number seven. But the St. Helena Island is the nearest one to heaven. Take St. Helena and use